Če ponovim za prvim možem tako imenovanih izbrisanih, tudi jaz zadnje čase težko diham zrak na sončni strani Alp. Pa ne, ker bi sovražil Todorovića. Čeprav si dovoli s fašistom primerjati našega ministra, pa državnega sekretarja in z nacistom poslanca državnega zbora. Res nimam težav s sovraštvom, razen morda ob kakšnem prometnem zamašku, ko se zadnje čase najde vedno več voznikov, ki so pametni in si upajo in mirno prehitijo celo kolono tistih, ki niso pametni in si ne upajo. Takrat me vedno pograbi sveta jeza. Ampak ljudje rečejo, se pač znajdejo. Takšnim težko oporekaš, da niso ravnali po zakonu. Da se vključijo v kolono kasneje, je vendar njihova pravica. In moramo, sicer stisnjenimi zobmi, priznati, da je to res, ampak od tu naprej pa nikogar več nič ne zanima. In tako je tudi z urivanjem v drugačne kolone. Važno je, da ravnaš po zakonu, da so uveljavljeni vsi interesi, da imajo novinarji kaj pisati, lastniki medijev kaj prodajati, politiki pa možnost preusmerjati pozornost in pridobivati minute za smehljanje v kamere. Stotine tistih, ki v koloni po zdravi pameti potrpežljivo čakamo v vrsti, pa se vedno znova jezi nad takšnimi in drugačnimi, ki se pač znajdejo. Morda si kdo še drzne potrobiti, vendar mu iznajditelji hitro odvrnejo, da je navaden kmet. Saj veste, zdravi pameti včasih rečemo kar kmečka pamet. In tako se enkrat urivajo strojani, drugič izbrisani, tretjič patrija. Dovolite en majčken ovinek. Dva meseca sta že od novega leta, ko so nam obljubili razkritje dokumentov, pa tožbe in ne vem kaj vse v zvezi s patrijo. Ne vem, sem morda kaj spregledal? Pa pustimo to. Pustimo do, verjetno kar do prihodnjih volitev. Ves čas zgodbe o tako imenovanih izbrisanih čakam, da se bo kdo ojunačil in meni, kmetu, ki se ne spoznam na moderne iznajdbe, tako po kmečko razložil, zakaj gre pri tej 17-letni zgodbi. Pa razen pravnih izrazov, na katere se ne spoznam najbolje, in čustvenih izlivov, ki jih sicer lahko razumem, kaj več od tega pa ne, ni kaj dosti najti. Je pa veliko megle, med katerimi najbolj izstopa pravljica o skrivnostnem enorokežu. Toda, ker želim biti jasen. Verjamem, da je za marsikoga bilo boleče, ko je naenkrat ostal brez svoje države in na tujih tleh. Toda to je bilo dejstvo. In naj je bilo še tako težko, je čez noč postal tujec in tudi to je dejstvo, za katerega se nihče ne more sprenevedati, da zanj ni vedel. Todorović je sam za časopis Direkt izjavil, citiram STA. Kot pojasnjuje, Todorović namreč, je bil v času, ko je Slovenija vse, ki si niso uredili svojega statusa, pozvala naj si tega uredijo do 26. februarja 1992, prepričan, da bo ostal tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Konec citata. Naj podčrtam. Slovenija je vse, ki si niso uredili svojega statusa, pozvala naj si tega uredijo do 26. februarja. Torej, kdor ni zaprosil za državljanstvo, je postal tujec. Kdor pa je tujec, si mora vsaki državi urediti status. Kaj so nekateri ob tem mislili ali bili celo prepričani, pa je irelevantno. Tudi jaz sem bil prepričan, da bodo v Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo plače po 3 in več tisoč evrov, pa niso. Vsem mirovnim inštitutom in internationalom dovolim, da mi rečejo kmet, ker ne razumem, zakaj bi se morala Slovenija opravičevati. Saj ne bo prvič, ko me bodo zaznamovali, pa čeprav zgolj simbolično v poročilu tujini in mi kot državljanu Slovenije dodali kakšno nalepko, ki bo dišala po nestrpnosti. Ampak res ne razumem, kaj je narobe s predlogom, da se vloge tako imenovanih izbrisanih rešujejo posamično in razrešijo kakšno življenjsko zgodbo, ki je birokracija, saj ne bi bilo prvič, naredila krivico. Toda ob tem, ko skušam razumeti drugo plat zgodbe, pomislite tudi na to, da poleg izbrisane plati obstaja tudi naša, zamolčana. Dejstvo je namreč, da je poleg vseh mnogih drugih opcij, ki so bile drugačne od tako imenovanega izbrisa, Slovenija od leta 1992 nudila zatočišče tudi okoli 70 tisoč beguncem, večinoma iz območja bivše Jugoslavije. Vsaka zgodba ima dve plati in o tem priča tudi naslednja pripoved ene tako imenovanih izbrisanih. Citiram objavo spletne strani izbrisan17let.si. Uradniki niso sprejeli moje vloge, ker naj bi bila nepopolna. Zato so mene in mojega otroka izbrisali iz registra. Leta 1998 mi je zgorelo stanovanje. Dobila sem nadomestno stanovanje, a še vedno nisem mogla plačevati položnic. Konec citata. Naj podčrtam. Prvič, vloga naj bi bila nepopolna. In drugič, dobila sem nadomestno stanovanje. Morda bi zaradi birokracije res bilo komu potrebno reči oprostite. Morda pa bi bilo dobro, ko bi kdo kdaj komu rekel hvala. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.